Κάπως εδώ, σε τούτο το ακρογιάλι, σαν να θέλα να πω στην πρώτη την αγκάλι, τα κύματα φορώ, το βράχο να πληγώνω. Στρέφω, δικός μου βράχος γίνε, δε με νιάξε τι έχω, μα μόναχα ποιος είμαι. Του χρόνου το καρφί, όποιον θα σημαδέψει, να Γιάννη δε μπορεί. Όμως μπορεί να αντέξει. Σε σέναν επιστρέφω, εκεί που στέκεις μήνε. Δεν είναι ότι σ' έχω, μα δίπλα σου πως είμαι. Τα κύματα θωρώ, το βράχο να πληγώνω. Δικός μου βράχος γίνε, δε με νιάξε τι έχω, μα μόναχα ποιος είμαι. Του χρόνου το καρφί, όποιον θα σημαδέψει, να Γιάννη δε μπορεί. Όμως μπορεί να αντέξει.
Γνώρισα ανθρώπους ανάπηρους, νέους χωρίς ρητίδες, που είχαν ήδη κατακτήσει μια μεγάλη σοφία. Είχαν μια ζωή διαλυμένη με μια βάρβαρη μοίρα, αλλά ωστόσο παρέμειναν όρθιοι. Απλοί άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν, αρκούμενοι σε ένα κλωναράκι άγριας λεβάντας κάτω από τη μύτη τους, για να εκτιμήσουν μόνο και μόνο το άρωμα. Αναρωτιέμαι πολύ συχνά για ποιο λόγο ήρθα εδώ στην Αθήνα στους ασθενείς για να φτιάξω τα δόντια τους, για ποιο λόγο ήθελα να συναντήσω τον κόσμο της διαφοράς. Βέβαια, αυτός ο κόσμος της διαφοράς εντυπωσιάζει, αποσταθεροποιεί τις βεβαιότητες που νόμιζα ότι ήταν οριστικές. πήρα το ρίσκο να μην είμαι προσεκτικός. Νομίζω ότι η ζωή πρέπει να έχει κίνηση. Η προσοχή αποκοιμίζει τον άνθρωπο.
Ήταν τα λόγια του Ζιλιέν Γρυβέλ που εξήγησε για ποιο λόγο επέλεξε να ταξιδέψει την πρώτη φορά και να ζήσει τόσα χρόνια, τόσα καλοκαίρια στην Αθήνα, στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στους χανσενικούς ασθενείς, για να φροντίσει τα δόντια τους, να φτιάξει τα δόντια τους, να τους γνωρίσει από κοντά, και μέσα από όλο αυτό να περάσει και αυτός σε μια προσωπική διαδρομή αυτοβελτίωσης, ορίμανσης. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Σταύρος Ψηλάκης, που είναι μαζί μας σήμερα. Μας έκανε την τιμή και την χαρά να είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Καλώς ορίσατε.
Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για μένα είναι τιμή ότι μας προσκαλείτε.
Να πούμε αρχικά έτσι για την ταινία. «Σμιλεμένες ψυχές» είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι αλήθεια ότι πληροφορήθηκα για την ταινία και τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ, πρέπει να το πω αυτό, από τον Ματθαίο τον Φραντσεσκάκη, που είναι παραγωγός και γνωρίζετε οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες, επειδή και εμείς έχουμε κάνει αφιερώματα στο φεστιβάλ κινηματογράφου, ότι είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου των Χανίων. Πραγματικά ένας πυρήνας γνώσης και επιμόρφωσης όλης της κοινωνίας και κυρίως των νέων ανθρώπων των Χανίων για τον κινηματογράφο, είναι πραγματικά μια όαση τέχνης και πολιτισμού για την πόλη των Χανίων το φεστιβάλ. Πληροφορήθηκα λοιπόν από τον κύριο Φραντσεσκάκη ότι η ταινία πηγαίνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο διαγωνιστικό, και την παρακολούθησα με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συγκίνηση, θα έλεγα. Νομίζω αυτό είναι που κυρίως προκαλεί, και θα ήθελα έτσι να μου πείτε αρχικά πώς γνωρίσατε τον Ζιλιέν Γρυβέλ, μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερα, και να μας μιλήσετε για τον Ζιλιέν Γρυβέλ, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος.
Πρέπει να παραδεχτώ ότι η ταινία, όταν τον δεις πραγματικά, είναι πολύ πιο φωτεινή η παρουσία του. Μία φίλη, όταν τον πρωτοείδε στο μοντάζ, είπε την έκφραση: «Μα αυτό είναι η επίθεση του καλού». Ένας άνθρωπος σεμνός, χαρισματικός, που λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά όχι με στόμφο, ούτε με κάποιο βερμπαλισμό. Και αυτό που παρακολουθούμε σε όλη την ταινία είναι το δικό του εσωτερικό ταξίδι, πώς μέσω του συχνοτισμού με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια ζωής και θανάτου, οι περισσότεροι τουλάχιστον την περίοδο της Πιναλόγγας σε τέτοια κατάσταση ήτανε, πώς λοιπόν μπόρεσε να πάρει τόσο σημαντικά μαθήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι ήταν καταλύτης για πολλά πράγματα και μέντορας του κατά κάποιο τρόπο, ήταν ο Μανώλης Φουντουλάκης, μια άλλη σπουδαία προσωπικότητα που εμφανίζεται στην ταινία, υπάρχει στην ταινία, με αρχαιακό υλικό που μας έδωσαν πολύ γενναιόδωρα κάποιοι συνάδελφοι, ο Θοδωρής ο Παδουλάκης και ο Σίλας ο Μιχάλακας. Λοιπόν, του λέει κάποια στιγμή ο Μπαρμπαμανώλης, όπως τον λέει ο Ζιλιέν, ότι ξέρεις, μέσα από αυτές τις δοκιμασίες σμιλεύεται όμορφα η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό το σμίλεμα που υφίσταται το ίδιο ο Ζιλιέν, συχνοτιζόμενος με αυτούς τους ανθρώπους, αυτό είναι που παρακολουθεί η ταινία. Και για να δούμε σε ποιο πλαίσιο γίνεται, σε ποιο φόντο συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε την παρουσία του Μανώλη του Φουντουλάκη, που με πολύ δυνατές, συγκλονιστικές θα έλεγα κάποιες φορές αφηγήσεις, μας δίνει πάρα πολύ ανάγλυφα τι σήμαινε για εκείνη την εποχή το να είσαι λεπρός. Χανσενικούς τους λένε μετά.
Πρέπει λοιπόν να πούμε, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε, και μπορεί ίσως κάποιοι να μην το ξέρουν, να μην γνωρίζουν κάποιες πτυχές αυτής της ιστορίας, ότι η ελληνική κοινωνία στην πραγματικότητα αντιμετώπισε με φόβο και με μεγάλη σκληρότητα τους χανσενικούς ασθενείς, τους λεπρούς όπως τους λέγανε έτσι, στην κοινή γλώσσα. Συντελέστηκε εκεί στο νησί της Πιναλόγκας ένα έγκλημα, πραγματικό έγκλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αντί να μπουν σε μια διαδικασία θεραπείας, στην πραγματικότητα απομονώθηκαν και αφέθηκαν εκεί σε καραντίνα μόνιμοι για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, οι περισσότεροι να πεθάνουν, απλά να πεθάνουν, τίποτα άλλο. Και βέβαια όσοι τυχεροί πρόλαβαν τις θεραπείες για την ασθένεια, την νόσο του Χάνσεν, ήταν τυχεροί, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην Αγία Βαρβάρα, στο νοσοκομείο Λιμωδών, που και εκεί βέβαια για πάρα πολύ χρονικό διάστημα στην πραγματικότητα απομονωμένοι έζησαν. Έτσι κάποια στιγμή στην ταινία νομίζω ο Μανώλης ο Φουντουλάκης λέει ότι ίσως ήταν καλύτερα τελικά στη Πιναλόγκα από ότι στο νοσοκομείο Λιμωδών. Γιατί παρότι θα έπρεπε το στίγμα να έχει φύγει, δεν ήταν τόσο εύκολο αυτό.
Το στίγμα όχι μόνο δεν έφυγε, αλλά ακόμη και σήμερα θα έλεγα, έτσι επειδή γνώρισα διάφορους ανθρώπους, βλέπω πόσο φοβισμένοι είναι ακόμα και πόσο δεν θέλουν με τίποτα να ακουστεί ότι είχαν προσβληθεί, ακόμη και αν δεν φαίνεται τίποτα στην έκφρασή τους.
Ακόμη και αυτοί που δεν παραμορφώθηκαν, αυτοί ακριβώς. Δεν έχει αφήσει...
Για ιστορικούς λόγους θέλω να προσθέσω το εξής, ότι το φάρμακο εμφανίζεται στην Ελλάδα περίπου το 1948. Και η Σπιναλόγκα κλείνει οριστικά το 1957. Και οι λεπροί από όλη την Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη 4 άσυλα, ας τα πούμε έτσι, μεταφέρονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα, στο νοσοκομείο Λιμωδών Νόσων. Ο Ζηλιέν έρχεται το 1972, άρα δεν έκανε στη Σπιναλόγκα. Όμως πολλοί από τους ασθενείς που θεράπευσε είχαν θητεύσει στη Σπιναλόγκα. Και κάποιοι από αυτούς σε προγενέστερες φάσεις πριν εμφανιστεί το φάρμακο ήταν πάρα πολύ παραμορφωμένοι και σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Ο Επαμεινώντας Δρεμουντάκης, αν δεν κάνω λάθος από αυτά που θυμάμαι και από την ταινία που είδα, ήταν η αφορμή για να έρθει η πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ζηλιέν Γρυβέλ, γιατί ζητούσε να βρεθεί ένας οφθαλμίατρος που να τον κάνει να ξαναβρει το φως του, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί, και ένας οδοντίατρος για να του φτιάξει τα δόντια του να μπορεί να μασάει, να τρώει. Στην αναζήτηση αυτή λοιπόν έρχεται από την Ελβετία ο Ζηλιέν Γρυβέλ, και όπως τελικά εξελίσσεται η υπόθεση, μαζί με τον Ρεμουντάκη φροντίζει και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Δεν φοβάται σε καμία περίπτωση, αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη διαδρομή από το 1972 μέχρι το 1998 πάρα πολλά χρόνια, αφιερώνει τα καλοκαίρια του όχι στα ελληνικά νησιά για αναψυχή, αλλά εκεί στην Αγία Βαρβάρα για να φροντίσει τους χανσενικούς ασθενείς μαζί με τη σύζυγό του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Να μην το ξεχάσουμε αυτό.
Πολύ συχνά, πολύ συχνά η Χριστιαν, μια καταπληκτική γυναίκα, εξαιρετική σύντροφος και ένας άνθρωπος που τον βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή του και το αναγνωρίζει, ερχόταν μαζί του. Ερχόταν μαζί του. Εδώ για την περίπτωση του Ρεμουντάκη που λέτε, για ιστορικούς λόγους θέλω να αναφέρω το εξής, επειδή είναι λίγο ενδοκινηματογραφική αυτή η αναφορά. Υπάρχει ένα εμβληματικό ντοκιμαντέρ γυρισμένο το 1973, η τάξη λέγεται, του Ζαν Ντανιέλ Πολέ, όπου ερευνητής είναι ο Μωρίς Μπόρν, άλλη σημαντική προσωπικότητα.
Ο οποίος εμφανίζεται στην ταινία σε μια τη συνέντευξή του πριν από χρόνια σε ένα κανάλι της Κρήτης.
Ακριβώς. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 5-6 χρόνια, δεν είναι τόσα πολλά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γυρίζουν αυτή την ταινία, η οποία είχε κάνει πάταγο όταν βγήκε, και εκεί γνωρίζει ο Μπόρν τον Ρεμουντάκη και ο Ρεμουντάκης του ζητάει αυτό που είπατε. Ο Μπόρν απευθύνεται στο Ζηλιέν και έτσι ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή η αφορμή για να γίνει η δικιά μας ταινία και να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα είναι η τάξη του Πολέ. Και λέγοντας τάξη, ο τίτλος της ταινίας εκφράζει αυτό που ακριβώς περιγράψατε λίγο πριν, ότι η κοινωνία περιχαρακώνει το διαφορετικό σαν απειλή, το κλείνει κάπου προσπαθώντας να επιβάλλει μία τάξη. Αυτό εκφράζει.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα ακόμη από την ταινία. Έχει τίτλο «Πρωταγωνιστές» και θα μας εξηγήσετε στη συνέχεια κάποια περισσότερα πράγματα. Όπως είπατε κι εσείς, Ζιλιέν Γρυβέλ και Κριστιαν, τους έβλεπα στην ταινία μαζί, αγκαλιασμένοι να περπατάνε στους δρόμους της Αθήνας, σε κάποιες γειτονιές εκεί στην Κρήτη, στην Ελούντα.
Σε καφενεία.
Σε καφενεία, ναι. Και πραγματικά έχεις την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι με όλα όσα προσέφεραν κέρδισαν έτσι και μία ευλογία. Έχουν μία εσωτερική γαλήνη και ηρεμία, μία ικανοποίηση για όλα αυτά που έκαναν, αισθάνονται δικαιωμένοι. Έχω αυτή την αίσθηση μου άφησε η ταινία και έτσι όπως εμφανίζονται το ζευγάρι αυτό στην ταινία. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
Αρχικά το σχέδιο μου ήταν μικρό, αλλά η σχέση μου με την Ελλάδα με βοήθησε να βλέπω τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά. Πρώτος υπεύθυνος αυτής της αποκάλυψης ήταν ο Μανώλης Φουντουλάκης, ο Μπαρμπαμανώλης. Τον συνάντησα για πρώτη φορά στο νοσοκομείο το 1973. Νοσηλευόταν για υποτροπή της νόσου. Κάτι το αδιόρατο πέρασε μέσα από τις ματιές μας. Όταν δούλευα στο μάλλον υποτυπώδες οδοντιατρείο του λεπροκομείου, κάθε πρωί μου έφερνε μερικά τριαντάφυλλα για να φωτίσουν τη μέρα μου. Έτσι μου έλεγε.
Με λένε Μανώλη Φουντουλάκη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελούντα. Από το 1948, το Γενάρη, μου παρουσιάστηκε μια κοιλίδα πάνω από το δεξί φρύδι. Η κοιλίδα αυτή, όσο πατάει το δάχτυλο του ανθρώπου, με ανησυχούσε στην αρχή. Πήγα, έκανα διάφορες εξετάσεις, φοβήθηκαν πως είχα ένα γυναικείο νόσημα. Και πήγα σε ένα μικροβιολόγο και πήρε από την κοιλίδα πάνω αίμα και διαπίστωσε ότι είχα προσβληθεί από την άσο του Χάνσεν, από τη λέπρα.
Σώθηκε το λαδάκι του, αλλά δεν έσβησε το φως του. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, άξιος, άρχοντας ήταν. Παρά τις παραμορφώσεις, τις δυσκολίες που είχε, ήταν πάντα θετικός. Και μου είπε μια μέρα, ξέρεις, με αυτές τις δοκιμασίες βγαίνει όμορφα σμιλευμένη η ψυχή του ανθρώπου. Πώς μπόρεσε να πει τέτοια φράση ωραία.
Έτσι, από αυτές τις δοκιμασίες βγαίνουν όμορφα σμιλεμένες οι ψυχές. Βρίσκουν γαλήνη.
Αυτά παρακίνησαν τον Ζιλιέν να θέλει να έρθει και να ξανάρθει και όλα αυτά. Και σαν επιστέγασμα όλων αυτών των πραγμάτων που έζησε, γιατί μιλήσατε για τη γαλήνη που εκπέμπουν τα πρόσωπά τους, προς το τέλος ο Ζιλιέν λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι γερνάμε ανάλογα πώς ζήσαμε τη ζωή μας.
Αυτό είναι πολύ, πολύ εύστοχο.
Ναι. Να πούμε και το νιώθεις. Ναι. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, νιώθεις.
Να πούμε ότι έχουν γυριστεί ταινίες στο παρελθόν για τους χανσενικούς και τη Σπιναλόγκα Μάλιστα υπήρξε και μια ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, αρχές 60, τέλη 50.
Έχουν, ναι. Είναι μυθοπλασίες όλα.
Μυθοπλασίες, όπως βέβαια και το σύριαλ αυτό.
Το πολύ καλό σύριαλ.
Το βασισμένο στο βιβλίο της Χίσλοπ.
Ναι.
Που επίσης είναι, τουλάχιστον μας έχουν βοηθήσει να μάθουμε πράγματα που δεν ξέραμε.
Είναι πολύ καλή δουλειά και ο σκηνοθέτης αυτήν του σύριαλ, ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, αυτός είναι ένα από τα δύο πρόσωπα που μας έδωσε υλικό για τον Φουντουλάκη, το Μανώλη.
Εσείς πριν από τη συνάντησή σας με το Ζιλιέν, τι ξέρατε για την υπόθεση αυτή των Χασενικών και πώς γνωρίσατε τον Ζιλιέν, έτσι, τι σας άφησε η γνωριμία μαζί του, έτσι?
Ελάχιστα πράγματα ήξερα, περισσότερο έμαθα μέσα από το σύριαλ, έτσι, και τη σχέση με τον Θοδωρή που μου κουβέντιαζε μερικά πράγματα, αλλά η ιστορία αυτή, τουλάχιστον στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης, είχε εξοβελιστεί σαν να μην υπήρξε ποτέ και δεν κουβέντιαζε κανείς τίποτα. Ακούγαμε δηλαδή για λεπρούς από τα θρησκευτικά, αυτούς που θεράπευσε ο Ιησούς.
Ίσως αυτό έχει παίξει και ένα σημαντικό ρόλο για το στίγμα που κουβάλαγε αυτή η νόσος, έτσι. Αυτά που μάθαμε μέσα από τα θρησκευτικά. Όλοι αισθάνονταν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ, κάτι που θα έπρεπε κανονικά να πάει εντελώς το περιθώριο. Και οι άνθρωποι υπέφεραν εξαιτίας αυτής της αντίληψης.
Πολύ, πολύ, πάρα πολύ, και ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί στη σκέψη των ανθρώπων ότι μπορεί να προσβληθείς. Έρχεται μια ολόκληρη συνωμοσιολογική, ας πούμε, ακολουθία, τι μπορεί να το προκαλεί, πώς μεταδίδεται, πώς μεταφέρεται στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στους συγγενείς και όλα αυτά, τα οποία δεν ισχύουν όμως.
Το συγκλονιστικό, κύριε Ψηλάκη, είναι ότι προλάβατε, πότε το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε, το 23?
Το 23.
Προλάβατε χανσενικούς ασθενείς στην Αγία Βαρβάρα. Ζουν ακόμη.
Αυτό ήταν μια άλλη συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που εγώ έβλεπα ζωντανά χανσενικό. Αλλά αυτό που δείχνει την ποιότητα του Ζιλιέν ακόμη περισσότερο είναι ότι κάθε φορά που έρχεται στην Αθήνα πάει και επισκέπτεται 3-4 άτομα που βρίσκονται ακόμα εκεί. Έχουν θεραπευτεί, αλλά δεν έχουν πού να πάνε και παραμένουν μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, έτσι, στα δωμάτια του ο καθένας. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς υποδεχτήκαν, με τι χαρά και τι ευγνωμοσύνη υποδεχτήκαν τον Ζιλιέν, πώς ο ίδιος ήταν δίπλα τους. Και είχα την πρόνοια, η εμπειρία τη φέρνει αυτή την πρόνοια, σε μία από αυτές τις επισκέψεις να τραβήξω με το κινητό τη συνάντηση. Γιατί όταν κάναμε τα κανονικά γυρίσματα δεν επιτράπει να μπούμε μέσα, γιατί υπήρχε προσβολή από COVID. Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Τον ξαναείδαμε τον Γιώργο, εγώ έχω πάει 3 ή 4 φορές με το Ζιλιέν μαζί, δεν είναι μόνο μία. Τον ξαναείδαμε και την τελευταία φορά του ξαναείπα ότι έχουμε τραβήξει και μας έδωσε την άδεια ότι είναι.
Και ζουν εκεί γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, έτσι.
Δεν έχει που να πάει.
Δεν έχει που να πάει.
Δεν έχει που να πάει. Δηλαδή προσπαθήσαν σε προγενέστερα.
Άλλωστε η μισή του ζωή και παραπάνω είναι
πολύ
εκεί.
Περισσότερο, πολύ, πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Τώρα είναι 85 χρόνια. Πάνω από 80 πάνω είναι όλοι τους.
Ναι.
Όταν επιχείρησε σε προγενέστερη φάση, θεραπευμένος πια, να πάει να εγκατασταθεί στο νησί του,
ναι,
δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Πάντα ένιωθε σαν ο στιγματισμένος.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή μιλούσαμε για τη σύζυγο του Ζιλιέν, τη ρωτάει κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδρομή των σχεδόν 30 χρόνων, δεν έρχεσαι στην Ελλάδα, δεν θες να πας στα νησιά να ζήσεις το καλοκαίρι το ελληνικό στη θάλασσα και θες να είσαι εδώ μαζί μου? Και λέει ναι, εδώ μαζί σου. Και είναι επίσης συγκλονιστικό και πρέπει νομίζω να αναφερόμαστε πάντα και σε αυτή τη γυναίκα που ήταν το άλλο του μισό και έδωσε και αυτή όλη της το είναι.
Μέσα στην ταινία είναι 3 εμβληματικά ζευγάρια. Το ένα είναι ο Ζιλιέν με την Κριστιαν, είναι ο Μπαρμπαμανόλης ο Φουντουλάκης με τη Λενιό, ναι, και είναι και ο Ρεμουντάκης με την Τασία. Ο Φουντουλάκης, παραδείγματος χάρη, όταν προσβάλλεται για πρώτη φορά το, γύρω στο 48, της λέει: Λενιό, ό,τι έχουμε πει, ό,τι λόγο έχουμε δώσει, ξέχασέ τα, φτιάξε τη ζωή σου, προχώρα. Και η άλλη το απαντάει: τώρα είναι που δεν θα σε αφήσω.
Μάλιστα. Να ακούσουμε τι λέει ο Ζιλιέν για την Κριστιαν, με αφορμή μια ερώτηση δημοσιογραφική που του έχει γίνει.
Τότε υπήρχε πάρα πολύ μέσα στο νοσοκομείο άρρωστοι και το όλο τα δόντια ήταν χάλια. Αγαπούσε πολύ τους αρρώστους και οι άρρωστοι τον αγαπούσαν όμως. Ας είναι καλά και αυτός και η γυναίκα του η Κριστιανά. Χόντουσαν μαζί. Τον βοήθαγε σε όλες τις δουλειές η γυναίκα του. Θαυμάσια κοπέλα.
Ψυχούλα, είναι η ψυχούλα μου η Κριστιαν, ναι. Φανταστική γυναίκα. Η ζωή είναι πολύ απλή μαζί της, πολύ απλή. Πολύ συχνά, όταν ήμασταν στο νοσοκομείο, της είπα, δεν θέλεις να πας στα νησιά, στην ωραία θάλασσα. Προτιμάς να είσαι μαζί μου εδώ, στο λεπροκομείο. Και συμφωνούσε. Πλούσια ψυχή. Ήμασταν οι δυο μας στο ραδιόφωνο Κρήτη και στο τέλος ο δημοσιογράφος με ρώτησε αν έχει μπροστά σου την εκλογή μεταξύ ενός μαχαιριού κριτικού ή ενός ελβετικού ρολόι, τι προτιμάς, τι θα διαλέξεις. Και απάντησα, εγώ θα διαλέξω το κριτικό μαχαίρι, βέβαια. Για ποιο λόγο, μου είπε, επειδή αν κάποιος απειλεί τη γυναίκα μου, πώς να την προστατέψω με ένα ελβετικό ρολόι.
Το κριτικό μαχαίρι λοιπόν για να προστατεύσει την Κριστιαν. Και η Κριστιαν γελούσε βέβαια δίπλα του, γιατί και η Κριστιαν ξέρει ελληνικά. Προφανώς όχι τόσο καλά,
ακριβώς, όσο ο Ζιλιέν. Καταλαβαίνει πολύ περισσότερο.
Εντάξει, είναι απίστευτο πόσο καλά ελληνικά μιλάει ο Ζιλιέν και πώς τα έχει κάνει δική του γλώσσα στην ουσία, γιατί βγάζει μέσα από τη γλώσσα αυτή όλη του έτσι την ποιητική έμπνευση, τη διάθεση που έχει. Εντάξει, έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα. Αυτό για μένα σημαίνει φιλέλληνας σε όλες τις διαστάσεις, έτσι. Ο Ζιλιέν Γκριβέλ θα είναι εδώ,
θα στην είναι μαζί Ελλάδα. Μας στην προβολή στη Θεσσαλονίκη, έρχεται 11 του μήνα. Η ταινία προβάλλεται στις 12 στο Ολύμπιο, στις 8 η ώρα το βράδυ, και η δεύτερη προβολή είναι στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη, στην επομένη 13, την Πέμπτη, στις 1 το μεσημέρι. Αυτές είναι οι δύο προβολές. Θα είναι ο Ζιλιέν μαζί μας. Θα είναι μεγάλη χαρά μας. Δυστυχώς η Κριστιαν δεν μπορεί να έρθει για κάποιο ιατρικό λόγο, ένα πρόβλημα ιατρικό σε πολύ κοντινό της πρόσωπο. Και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή.
Να το πούμε βέβαια.
Ναι. Είναι το τραγουδαίο Γιάννης ο Χαρούλης. Ο Γιάννης έχει γράψει τη μουσική της ταινίας. Τους στίχους του τραγουδιού έχει γράψει ο Δημήτρης ο Παπαχαραλάμπους, άλλος εκλεκτός φίλος. Και όλη η μουσική που ακούγαμε μέχρι τώρα στα κομμάτια ενδιάμεσα είναι του Γιάννη του Χαρούλη.
Μάλιστα. Και εμείς κάπου εδώ να κλείσουμε με ένα τελευταίο απόσπασμα από την ταινία, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ
εγώ
μαζί
ευχαριστώ,
μου.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα μάθουμε μετά την Θεσσαλονίκη που μπορούμε να δούμε την ταινία. Κάποια στιγμή θα
παιχτεί και στην Αθήνα. Ναι.
Και στην Αθήνα προφανώς. και θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν όσοι δεν μπορούν να είναι στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Ήταν μαζί μας ο Σταύρος ο Ψηλάκης. Ένα τελευταίο απόσπασμα λοιπόν από αυτά που λέει ο Ζιλιέν Γκριβέλ, το βασικό πρόσωπο, ο κεντρικός ήρωας αυτού του ντοκιμαντέρ. Σμιλεμένες ψυχές λοιπόν, και Ζιλιέν Γκριβέλ έτσι για το κλείσιμο πριν το δελτίο ειδήσεων.
Αγαπητοί μου γονείς, πόσο δύσκολο είναι να είμαι μπροστά σε μια κενή σελίδα γεμάτος μεγάλη συγκίνηση ανάμεσα στην επώδυνη σκιά της απουσίας σας από τη μία και της ευγνωμοσύνης για όλα αυτά που μου προσφέρατε από την άλλη. Τρέμει η πένα μου, οι λέξεις γίνονται εύθραυσες. Συνειδητοποιώ πως η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν είναι ο βαθμός του απολυτηρίου του, αλλά αυτό που δίνει στον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένας στενεύει, όπως είπε και ο Σεφέρης, πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται.
Τασία, Επαμεινόντα, Μπαρμπά Μανώλη, σας ευχαριστώ.
Σας προσκυνώ με απέραντο σεβασμό.